fatal. Neobaratas, antidemócratas, señoras bien, señoras Petén, capitalistas, yo centristas, señoras mal, señoras fatal. Neobaratas, antidemócratas.
Bienvenidas, bienvenidos, querida audiencia, o episodio de este podcast que se chama Actualidad de Estar Sobrevalorada. Deberíamos empezar con un minuto de silencio, o más bien con dos, pero el formato nos da para casi minutos de silencio y ustedes no se espanten. Minutos de silencio por Amancio Amaro Varela y por Rafael Pillado Lista. Pero bueno, hay otros temas, como vamos a debullar de seguida, entre Ana Luisa Bouza. Hola, Ana Luisa.
Hola, ¿qué tal?
Antón Losada, hola Antón.
Hola vos.
Y Marta Otero Mayán.
Muy buenas, ¿qué tal?
Ben, ¿cantos somos pais aquí?
Eu.
Y eu.
Vale, eu non.
Eu son proxenitora xestante.
Tú eres proxenitora xestante.
Proxenitora xestante.
Nós non somos proxenitoros
xestantes. En aí tamén.
Nós non somos proxenitoros xestantes. Vamos a ver, que pasa con isto? Que a xente de Viaña nos aclara como é isto. A ver, o noso albertólogo de guardia, que Antón Losada, que pasa con...
Bueno, o primeiro, no caso deste dos pais proxenitores xestantes ou non xestantes, o que hai que poñen arriba da mesa que ou ben os senadores e diputados e diputadas do Partido Popular e de Vox teñen problemas de comprensión lectora.
Que non hai que descartalo.
E non saben entender que o texto pai ou proxenitor xestante non elimina a figura do pai, sino que o que fai é ampliar o tipo para recoller outro tipo de situacións que non son estrictamente a que poda caber baixo a denominación convencional de pai. E nai ou proxenitora ou proxenitor xestante tampouco exclui ninguna das outras posibilidades. É dicir, este titular que vimos en algúns medios, a interpretación que fixo a dereita de elimínase do Código Civil os términos pai e nai. No, o que se elimina do seu cerebro é a comprensión lectora. O que fai é engadirse o término nai ou pai ou. Entón non hai ninguna elección. Esa elección que se plantexou Alberto consigo mesma de son pai ou proxenitor non existe, por non falar de que, home, si eres pai, no caso de Alberto ademais, tamén eres proxenitor. E se non eres proxenitor, eres pai, pero non eres pai biolóxico, eres outro tipo de paternidade, non? E a segunda, eu creo que a máis interesante se produxo na sesión de control ao Senado, que foi cando se lle escapou eso de a xente de ben, ¿no? Que calquera das dúas,
sino de ben.
No, calquera da, bueno, primeiro que lle dá o titular a, es decir, nun momento no que Pedro Sánchez ten que ir explicar o follón da lei solo si e si, o follón de que non se poñen de acordo para reformala, o follón que ten o propio PSOE coa lei trans, os desacordos que teñen que si hai que topar os prezos dos alimentos ou non. De nun momento de máxima debilidade de Pedro Sánchez, onde realmente podía salir moi mal parado desa sesión de control, lle das un titular espectacular, o sea, lle faz o traballo a Pedro Sánchez. O sea, é como se vistes o partido de Madrid ou Liverpool, te haces un Courtois. Te autometes, digamos, ou facilitas que se metan un gol con un titular que, primeiro, plantexa a cuestión.
Quén? É a xente de ben, non?
Segundo.
Quén é a xente de mal?
Bueno, eu son xente de mal, xa o adianto, antes de que entremos nese debate, eu me declaro xente de mal.
Eu xente de suficiente.
Segundo, pode haber xente de ben que este a favor da lei trans, por exemplo? E segundo, o argumento este de deixe de meterse na vida da xente. Bueno, que legislar é eso. O sea, é difícil legislar e non regular as conductas e os comportamentos da xente. E en todo caso, a lei trans o que fai é facilitar que comportamentos, o sea, até o de agora, que tiñan dificultades ou que tiñan menos facilidades para poder exercer os seus dereitos e desenvolverse plenamente, agora os teñan, ¿no? E a terceira cuestión é, si foi, digamos, un lapsus lingüe, quixo dicir outra cousa, pero xa saiu iso, é moi revelador da estrutura mental profunda do líder do PP, ¿no? E si quixo decir eso, realmente eu creo que xa podemos sumar unha neste debate eterno de cara a onde vai o PP e agora co liderazgo de Feijóo, cara ao centro ou cara a extrema dereita. Se quixo decir eso, é outra rayiña máis en que a resposta é vai hacia a extrema dereita e se alonxa cada vez máis do centro, non? Porque é o típico, eu non sei, a mí me sonou a típica expresión de fai 60 ou 70 anos, non?
Señoras, bien.
A xente de ben, a xente de mal.
E ben, sonoume un pouco a expresión de Mariano Rajoy, que todo o mundo sabe que é un conservador, pero non un fascista. Quer dicir, esa extraña figura, posición política, que era conservadores non reaccionarios estrictamente, non? Porque eso, gente de bien, gente de orden, sobre todo é unha linguaxe rancia.
Claro, é que eu penso exactamente o mismo que ti, que é unha ranciade, por iso sorprendeume, non sei se estaba se estaba no discurso ou se foi unha cousa espontánea, denota certas cousas, sobre todo, bueno, deso, o que falábamos un pouco tamén dos círculos quizáis nos que se move Feijóo nas conversas, que nos termos que se usan nas conversas dos seus círculos. Eu, a mí, o de xente de ben ou xente de mal pareceme unha anécdota. Básicamente, non sei se un pouco determinada polas
compañías.
Pola espontaneidade do discurso ou, bueno, non sei se eu imprimiría ideoloxía nese xente de ben, como dicía Antón. En calquera caso, se agora falamos de ideoloxía aquí, Antón, ti dicías o tema da extrema dereita, é que eu sinceramente non vexo ideoloxía neste PP. Non vexo que o PP teña unha posición no debate da lei trans. Aí están. Digamos, isto penso que xa falábamos nalgún outro capítulo cando saiu este tema. Están o PSOE e Podemos. O PP, a postura do PP no debate sobre autodeterminación de xénero é nada. É dicir que nos primeiros 100 días de goberno estará derogada e cale a súa proposta. Cal é a postura do PP? Quero dicir, estamos asistindo ao debate, digamos, máis importante dos últimos anos no seo do feminismo, no seo da estamos legislando, ao final, sobre o que é a identidade. E o PP, a súa postura, para min, agora mesmo, está totalmente exenta de ideoloxía. Eu penso que, de feito, se chega a gobernar o PP, non van derogar a lei trans. O que van dicir...
Hombre, que contaba con eso?
No, é que non, o que van dicir é que non toca, se irá pospoñendo para non ter que enfrontar ese debate e sair dese especie de limbo gris no que está o PP agora mesmo, neses grandes debates que competen na sociedade, como pode ser pois este, o aborto, que ao final non tivemos claro que pensa o PP do aborto, que se é un dereito humano, se é un dereito feminista, co tema un dereito da muller, perdón, co tema da lei trans, estamos igual, ata que chegará un momento dentro de 10 anos no que mesmo a reivindiquen, cando existe unha lei máis progresista que esta, dirán, esa lei dos socialistas de antes, como fan agora con todas as leis impulsadas polo goberno de Zapatero. Eu, sinceramente, non estou vendo extrema dereita, pero tampouco estou vendo nada. Estou vendo que siguen un pouco con ese mantra da xestión e comunidade de veciños exenta de ideoloxía. Non sei.
Eu creo que tanto no tema de la gente de bien como no tema de reivindicar a palabra pai, ¿no? Hai dúas cousas. Unha, que xa o comentáxedes, ¿no? A súa dificultade de comprensión lectora e non de calquera comprensión lectora, e de comprensión lectora da linguaxe inclusiva, ¿no? Como cando pretendían facer burla de a todas e a todos, non sei se vos lembrades, ¿no? Todos os intentos de crear unha linguaxe inclusiva e de metela nas leis topan sempre con unha especie de barreira de ridiculización por parte do PP, aínda que acaban asumindo o final, ¿no? E o que sucedeu co tema dos proxenitores, de incluir proxenitores, o que intenta é incluir no Código Civil linguaxe inclusiva, porque hai máis que pais e nais que son proxenitores, non hai parellas homosexuais, hai xestantes non xestantes, bueno, en fin, que se trátase de incluir linguaxe inclusiva no Código Civil. Sobre o tema de la gente de bien, eu creo que ten algo máis de alcance político, ¿no? Porque creo que intentan acuñar un término que é que se acabe generalizando, ¿no? Algo do estilo do que fixo Vox con la España que madruga, ¿no? Eles intentan crear unha identidade na que podan incluir a moita xente que se sean futuros votantes e que claro que eu creo que ese término non se pode utilizar como se fora novo, porque é bastante anticuado, ¿no? E creo que tamén sobre os avances da lei trans, hai que pensar que a lei que a transexualidade aínda se considera unha enfermidade mental, a disforia de xénero. Entón, esta lei, aínda que afecte a poucas persoas concretas, sí que é un avance na despatologización da transexualidade, non? E en que non sexa necesario non só pasar por un examen psiquiátrico para que che digan si te podes considerar unha muller ou un home, senón incluso por ter que pasar por operacións de cambio de xénero, non? Cando a identidade de xénero non ten que ver directamente coa túa co teu aspecto físico, digamos, non? Entón, eu creo que isto é un avance de civilización moi importante, non? Por moito que teña controversias engadidas.
Bueno, a cuestión, eu creo que trascende a mera anécdota, o mero lapsus linguae, non? E que é moi revelador de ata que punto o Partido Popular está apostando por unha estrategia, polo menos até as municipais, de competición con Vox, intentando arrebatarlle o discurso, ¿no? E por que digo isto? Bueno, un dos elementos clave do auxe do eso que chamamos o nacionalpopulismo, ¿no? Que chaman Idwell, Godwin, o nacionalpopulismo, ¿no? Un dos elementos clave, esta idea de destrucción de todo lo que era bueno. Es decir, o que se intenta excitar, digamos, dentro das xentes que se sinten máis ou menos ameazadas polos fenómenos globais aos que nos enfrentamos, esta idea de que todas as cousas que se están facendo están destruindo o que era bo nas nosas sociedades. De aí esa reivindicación do término pai e o término nai, o poñelo o lenguaxe inclusivo, e de aí esa idea de a xente de orde. E de os que somos coma eu, coma min, os que somos coma nós, que estamos sendo víctimas dun ataque masivo por parte de comunistas, de tarras, de transexuales, de todos os colectivos que se che podan ocurrir, ¿no?
Os meus amigos.
Entonces, claro, es decir, a mí me parece moi revelador e moi ideolóxico, e que ten moito que ver con esta idea de que o espacio polo que temos que competir con Vox é ese espacio, ¿no? O espacio da xente que se sinte moi desconcertada e moi ameazada por todo o que está pasando, e a que necesitas trasladarlle esta mensaxe de que, bueno, somos como a ti.
Somos normal.
Claro,
sí.
Somos normales como a ti, estamos aquí para defender a normalidade, ¿no? Entonces, todas as ameazas, como poden ser a lei trans, etcétera, pasan por ese tamiz ideolóxico. Cal é a cuestión? Que foi escoller, unha das grandes ventaxas de Vox hasta agora, é que é moi moderna a hora de escoller os seus termos. A España que madruga, tal. O problema de Feijóo é que lle saleu un termo tan casposo, que mesmo a xente que pode estar en sintonía con esa mensaxe e que se sinte ameazada pola lei trans, ou polo que as consecuencias que poda ter a lei trans, non acaba de encaixar nesa que sona como a, non sei, a Tribunal de Orden Público, ¿no?
A franquismo, sona franquismo, la gente de bien.
Hasta Fraga inventara que lo de la mayoría natural que era como máis neutro.
Claro, é unha cosa absolutamente
suena
casposa.
Suena a vagos y maleantes.
Pero non é ni moito menos un, eu creo que ten un trasfondo ideolóxico moi potente e que o intento que está detrás deste discurso, tratar de chegar a ese lector e a ese votante, ¿no? Tamén sintonizar, eu creo que neste momento, con un sentimento que se pode estar máis ou menos estendendo, sobre todo en determinadas capas da sociedade, ¿no? Que, bueno, pues a campaña realmente feroz a que está sendo sometida a lei trans, ¿no? Unha campaña que se basa nunha comparación que non ten ni pés ni cabeza, que a lei de solo si é si, porque son cosas que son absolutamente incomparables, ¿no? E está aproveitarse, digamos, da alarma social que se pode ter xerado que a lei solo si é si, decir, é outra lei de solo si é si. E segundo, a campaña de desinformación e bulos na que están participando activamente desde opinadores, para o meu asombro, científicos, responsables políticos, diputadas, diputados, senadores, senadoras, donde se está presentando unha lei, esta lei se vincula directamente, por exemplo, con todo o que ten que ver con procesos médicos e procesos de hormonas, cando esta lei o único que fai é incorporar a carteira de servicios básicos do Servicio Nacional de Saúde, algo que xa están nos servicios autonómicos e que é competencia das autonomías, que son as que teñen transferida, que son as que teñen transferida a competencia en sanidade, que se ocupa, digamos, da cuestión de acomodar a realidade de trans a realidade da vida civil.
Sí, da sanidade pública.
Pero que non ten nada que ver ni cos tratamentos de hormonación.
Claro, eso é fundamental, eso é fundamental. Que a identidade non ten que ver con que te hormones. Eu creo que eso é fundamental.
Que con registro civil. Segundo, se dice, no, basta con ir al registro civil e decirlo. No. Dicir, hai que confirmarlo hasta 3 veces. A vontade, e hai que facelo superando unha serie de plazos o sea, non tens que levar documentación, como decía Ana Luisa, non hai que levar informes médicos e tal, pero digamos, hai que manifestalo unha vez, hai que manifestalo unha segunda vez e hai que manifestalo unha terceira vez deixando unos plazos, ¿no?
Si non vai de reenganche, etc.
No, esta cosa no, yo cuando que se está circulando, yo cuando me apetezca, soy mujer y para lo que no. O sea, non funciona así. O sea, non é como collerte unha chaqueta, ahora voy ao registro civil, me cambio, ahora voy, me volvo a cambiar. No, é un proceso que está regulado. Segunda cuestión, que a mí me parece moi importante tamén. Este bulo de que si eres delincuente o maltratador, y entonces te cambias en el registro civil, vamos, a lei que prevé expresamente esa circunstancia e dice expresamente que o teu xénero, o xénero polo que será xulgado, será aquel que teñas cando cometas o delito. E que non hai, eso non vai ter ningún tipo de efecto ata que o cambio este registrado e asentado no registro civil, ¿no? Entón, a cantidad de bulos e sobre todo a agresividade coa que está sendo recibida esta lei, e non só dende a extrema dereita, sino tamén de sectores que entendes que podan discrepar, pero que non entendo a agresividade, a mí me dice 2 cousas, ¿no? Primeira, que España non é un país tan moderno nin tan avanzado como pensábamos, ¿no? E segundo, que efectivamente unha pregunta que facía Pedro Sánchez outro día, e creo que fai moito tempo que non estou de acordo con ele en outras cosas, pero non estou completamente de acordo. Cando lle dixo a Feijóo, e nunca pensei que unha lei que posibilitaba dereitos para unha minoría pudera molestar a la gente de bien.
De todas formas, é mesmo unha cosa que me chama a atención moito, digamos, un pouco nestas manifestacións así, digamos, da dereita, esta amenaza por parte de precisamente de sectores minoritarios, quer decir, cantos comunistas hai en España? Cando se aprobou o divorcio, grandes alaracas, parecía como que se iba a divorciar todo o mundo. Cando se aprobou a lei do aborto, parecía que iba a haber colas nas clínicas para abortar. Cando o matrimonio homosexual, parece como que iba a ser obligatorio e que iba a haber unha máu así de xente vestida de coiro obrigando os machos a casar entre sí, quixeran ou non quixeran.
Acórdate da lei antitabaco.
Da lei, efectivamente.
Que iba a arrasar por completo co sector da hostelería.
Hostelería.
Que iba a provocar un caos civil impresionante. Bueno. Non vos acordades?
Sí, sí, que bueno.
Que se estandarizasen as terrazas ainda máis.
Sobre todo, decir, cuánta amenaza hay, quiero decir, vamos a ver, cuánta gente está en estos momentos fregando las manos diciendo, voy a cambiar de sexo, aprovechando antroido, voy a ver cambiar de sexo y a ver si me sirve a ropa de ahí de Zanos.
No, perdona, voy a cambiar de sexo para entrar en los vestuarios de las mujeres.
Para ver tetas.
Eu cando veixo algún destes opinadores, ¿no? que hai polas redes sociales e tal, falando deso, e planteando esa posibilidad, a miña primeira pregunta é, pero que clase de mente ten este señor?
Que clase de sí que
hai que ter para che falan, vamos a facer unha lei que recoñece os dereitos das persoas que queren autoafirmar o seu xénero. E o primeiro que che van á cabeza é vestuarios, tías, me voy a declarar mujer.
Vou cambiar de sexo para poderlle pegar a miña muller e que non sexa violencia de xénero, sexa violencia doméstica. Bueno. Palizas de balde, que xa estás como... Imos cometer delitos, pero con menos... ¿no?
Claro, con menos, efectivamente.
O que máis me gusta a min, vou me declarar muller para aproveitarme das grandes ventaxes que ten de ser muller, porque como xa algo sabemos aquí en España, nos últimos 100 anos, o que realmente é rendible é ser muller. Os que estamos perseguidos, non temos oportunidade, somos os homes. O sea, claro. Se queres triunfar na vida, faite muller.
De todas maneras, esta xente, a que bares irá? Porque, digo, eu xa, a mitad dos bares que vou, xa só hai un servicio. Quer dizer, xa non hai homens e mulleres. E, sobre todo, os de altas horas da noite, onde xa non distingues nada. Quer dizer, claro. Quen cambia de sexo para algo como meterse nun cuarto de baño que non é o teu?
Eu creo que estas elucubracións teñen que ver con algo que antes decía Antón, ¿no? E é que se está intentando facer unha campaña contra esta lei como a do sí e sí. Entón, estánse elucubrando posibles efectos indesexados e inesperados, sí, da lei. Vale, para, digamos, nos antepoñemos ao que pode pasar, como a liberación masiva que hubo de agresores sexuais, ¿no? Entrecomillado. Eu creo que é a mesma campaña, non? É a campaña, que pasa? Que, claro, as leis, como tamén decía Antón, non teñen nada que ver. Entón, esta é unha lei que non agrava penas de nada e, no, e por tanto non podes meter medo por ese lado. Esta é unha lei que dá dereitos. Entón, como se fai a campaña contra a lei? Imaginándonos como se poden usar mal eses dereitos. Aínda que sexan temas absolutamente absurdos, ridículos, dá igual. Non é ad absurdum o sea, unha crítica que non ten sentido. Non ten sentido.
Que vai pasar cos deportes? Como sabes si me engano a ou mengano vai ter o récord,
claro,
de velocidade, se en realidad é un home.
Pero outro tema que eu penso que non hai que deixar de lado, porque agora, bueno, todas estas elucubraciones, para nós que somos xente de ben, pois nos parecen ridículas, pero...
No, perdona, xente de mal. Nós somos, eu polo menos todos os días me declaro xente de mal.
Xente de mal. Bueno, xente no. De, bueno, propoño para como introdución deste capítulo a canción
Xente de mal.
Bien, señoras Fetén de las Bistecs, que non pode haber outra. Pero bueno, eu o que quería dicir tamén o fío do que comentaba Antón sobre o tema desta lei e tal, é que o tema da agresividade, é que, claro, agora todo o mundo fala disto, pero é que non hai que esquecer que o colectivo trans leva falando desta lei moitos máis anos que digamos a sociedade en xeral e recibindo toneladas de odio, que eu nunca vin un debate tan agresivo como cara ás persoas trans como que se está vivindo en todo o que rodea esta lei. E por iso tamén pois esa sensación de triunfo colectivo que vimos outro día ás portas do Congreso cando finalmente se aprobou esa lei, porque son moitos, moitos anos unha campaña completamente fora de lugar, xa non só dende a extrema dereita, que o máis terrible, o máis lesivo tamén para todo o movimento feminista polos dereitos LGTB é o que está pasando dentro do propio feminismo, ese cisma, eu penso que irreconciliable entre dúas partes do feminismo e a agresividade verbal que acompañou todo este debate, e sobre todo pois por parte tamén do sector do abolicionismo de xénero. O debate está totalmente viciado dende o momento, no que está estandarizándose un pouco a idea de que esta lei vai posibilitar que todo o mundo acceda a tratamentos hormonais dende nenos, vamos a hormonar a los niños, cando o que fai é todo o contrario, posibilita que as persoas trans non teña que pasar por un proceso de 2 anos de hormonación, como ata agora, para cambiar o seu nome e sexo no rexistro, e que é un avance, quero dicir, o que facilita precisamente o que se critica, que ese proceso poida ser reversible, chegado o caso. É que o tema tamén é o viciado que está o debate nese sentido, é que as abolicionistas de xénero o que estén reivindicando é que precisamente o que defende a posición de abolir o xénero, marcar cada vez máis os caracteres masculinos e femininos para que quede aínda máis delimitado o que ser home ou que ser muller.
Home de ben e muller de ben.
Exactamente.
Sí, o de mal, sí, como Antón. Si Simón de Beauvoir levantar a cabeza, ¿no? Eso de que as mulleres non naces, as mulleres fanse, habería que recordar yo a alguna académica, ¿no? Eu creo que o tema das diferencias dentro do feminismo non son novas, nin é un cisma exactamente,
Ana Luisa e eu sabemos de que falamos.
A resolver. E vou contar un detalle que coñece Antón. Cando fixemos a Lei de Violencia de Xénero Galega, empeñámonos en que non era necesario poñer unha denuncia penal para acceder aos recursos. Vale, era a única lei. Acabábase de aprobar a lei de violencia de xénero na que todos os recursos para axuda ás víctimas estaban ligados a poñer unha denuncia. E nos decíamos, se hai situacións de violencia que coñecen os servicios sociais dos concellos e a muller non quere denunciar, por que lle vamos a obligar a denunciar para poder acceder ao salario da liberdade, a unha vivenda ou ao que fora? E decidimos, e tirámolo adiante, con unha parte do feminismo en contra, eu podo contar e escribir as reuniones en Madrid que tiven, as cousas que tiven que escoitar, que era, eu era unha enemiga do feminismo. Bueno, en fin.
Bueno, Ana Luisa, é que Ana Luisa, día, permíteme, acórdate a que nos caeu, a ti, a mí e a toda a vicepresidencia, cando precisamente acordamos o tema do salario da liberdade.
Do salario.
E de pagar.
Que non era necesario poñer denuncia.
No, bueno, pero o mero feito de decidir axudar económicamente as mulleres maltratadas.
Hoxe en día digamos que xa non é un debate, non hai que poñer denuncia para acceder aos recursos, xa non é un debate. Entón, a cuestión é que cousas que en algún momento parece que son cruciais e que crean un cisma, acaban resolvéndose pola vía da realidade. Porque os feitos son así de heavy metal, ¿no? Entón, en este tema, eu creo que hai un cisma, efectivamente. Marta chamalles abolicionistas de xénero, pero son abolicionistas en xeral, porque co tema da regulación da prostitución hai o mesmo cisma, co tema da parentalidade compartida hai o mesmo cisma.
Bueno, pero o debate non é tan intenso.
Hai o mesmo cisma. Non, ten momentos. E iso ten que ver co impacto mediático que teñen as cousas, pero dentro do movemento feminista ten todo a mesma crueza. O tema, o sea, a regulación da prostitución, non te quero contar eu as movidas que fai no seu feminismo. O sea que, digamos que o feminismo non existe. Os feminismos son moi diversos. Todas somos feministas e temos diferencias de opinión en cousas bastante importantes.
Bueno, unha cousa é ter diferencias de opinión e outra cousa é matarse. Ben, vamos falando de...
Non de matar.
Falando de matar. Non, outro tema, non de matar, pero sí, digamos, de... eliminar, temos aquí unha controversia sobre si os altos cargos relacionados co tema ferroviario, si se foron ou os votaron, e en concreto interésanos o caso de Isabel Pardo de Vera, porque casi como ven sendo de Lugo. E iso non sabemos si axudaba aos investimentos ferroviarios en Galicia ou non.
Bueno, o primeiro que hai que decir é que aparecerá ou aparece no BOE como un cese, porque todas as dimisións e ceses aparecen, non existe a figura legal da dimisión. É dicir, cando se publica o cese da actividade de un alto cargo, ten que ser cesado porque non nomeou. Entón, pode ser un cese a petición propia ou pode ser un cese, digamos, por parte de confianza. A mí a sensación de que estamos ante, digamos, unha dimisión inducida. É dicir, eu non te van cesar, pero creo que o mellor que podes facer neste caso é dimitir.
Pero marcha, pues, hai que ir marchando.
Hai que ir marchando, efectivamente. O que me fai gracia é como, primeiro, que a primeira reacción da Xunta de Galicia sexa esperar maior sensibilidade hacia Galicia por parte dos novos cargos da cúpula de interior, que non son ningún deles galego, creo que un é catalán e outro non recordo exactamente de onde é ahora. ¿No? Eu creo que dei moito sobre ata que punto o actual goberno de Galicia, a presidencia de Rueda, todo lle vale con tal de poñerse a contra do que faga o goberno central. Si dimiten porque dimiten, si non dimiten porque non dimiten, da igual. E a segunda cuestión que me chama a atención é a reacción de algúns medios de comunicación que levan 4 anos poñendo a parir a Pardo de Vera por non facer nada e que agora lamentan que se dese Pardo de Vera que lle daba peso galego ou que lle daba peso a Galicia no Ministerio de Transportes. Que ten que chegar un pouco á conclusión de que ao mellor, a maior parte das cousas que nos pasan aquí en Galicia son culpa nosa, porque non sabemos exactamente o que queremos.
Nunca hai suficientes galegos no goberno. Xa, pero agora hai poucos.
Cando están, os poñemos a parir porque non fan suficiente. Cando se van, os votamos de menos porque xa non hai galegos.
E vos escoitei, ademais, un argumento para o cese alucinante, que é que a ministra tiña ciúmes dela. Que xa me parece De una combinación de machismo, ignorancia y estupidez, que no se atreverían a decir lo de un tío que cesan, claro, que o ministro tiña ciúmes del, bueno, da súa competencia.
Se é do goberno central, o mellor se atreven a decilo.
Non sei. A min pareceume xa o colmo da... Que había rumores de que a ministra tiña ciúmes da súa competencia.
Había rumores e por eso lo recogemos.
Pero aquí o tema principal...
Es claro. Muy burdo, pero yo voy con ello, ya sabes. Pues
eso es.
Quedan os fichos.
Que algo quedará.
Es burdo, pero lo damos.
O tema aquí non é ese. O tema aquí é que eses dous ceses, quero dicir, a mí sí que me parece que Pardo de Vera era unha persoa valiosa para o Ministerio de Transporte, se que era unha persoa valiosa para Galicia de esa posición. Quero dicir, o tema aquí é que todo o mundo sabía de ese erro. Os trens non estaban fabricados. Había un erro nos cálculos, nas dimensións dos trens, que estaba provocando un atraso, que tiña eses proxectos empantanados dende facía dous anos, pero que isto se sabía. Isto sabía todo o mundo no Ministerio de Transporte, sabía a ministra, sabía o secretario de Infraestructuras, sabía todo o mundo. O tema foi que agora, Revilla estivo, levantou a liebre, como se suele decir, se exixiron dimisións, se exixiu que se cortasen cabezas.
Pero por lo de Albia que dimitiu.
Ninguén.
Claro, ese é o tema, que eso foi unha reportaxe bastante acertada de Praza Pública deste fin de semana, de David Reinero, que no caso do Albia, con 80 mortos, houve dúas dimisións moitos anos despois do accidente, e unha delas, a de Cortavitarte, foi hai dous anos, e que eu penso que foi hai dous anos a dimisión de Cortavitarte, e que é moi forte.
Mira, e o submarino aquel que non flotaba, que non se sumerxía,
O tema de Pardo de Vera tamén é que eu sí que penso que era unha persoa valiosa para Galicia en ese posto, porque foi unha das principais, digamos, responsables ou valedoras da chegada da Galicia, e había proxectos de proximidade que os núcleos urbanos de Galicia precisan moito para dinamizar a súa mobilidade, que ia promover a figura de Pardo de Vera. Entón, para mí, a mí sí que me parece unha perda, neste caso concreto, excluindo todo o demais do debate, o tema das dimisións e tal. E a mí sí que me pareceu que co seu cese se quixo mandar unha mensaxe do PSOE, tamén interna cara a Podemos, de, mira, os nosos tamén sabemos dimitir e tamén sabemos cesar os nosos cargos cando meten a zoca. E ademais foi un cese moi vistoso, que non foi calquera... Bueno, o parece que o presidente Renfe ya suda a todo mundo, ¿no? Porque xa podemos... De todos
os xeitos, na comparación co Albia, eu casi máis que as dimisións, que efectivamente non soporta un pase, o que me resulta máis irritante é que tanto co goberno anterior como con este goberno, tanto Adif como Renfe como o propio Ministerio amosan unha total falta de empatía coas víctimas e coas súas necesidades, ¿no? E non hai máis que ver como as están tratando, como as siguen tratando, e non há máis que ver a actitude que está matendo tanto Renfe, como a Diz, como a Abogacía do Estado, no xuxo.
Sí, no te máis, sí.
E iso, de logo, sí que é responsabilidade desta ministra e da secretaria de Estado que dimiteu, ou que foi dimitida, para de ver, que tamén é responsable do AVE e Galicia, sí, pero tamén é responsable de que nada teña cambiado na actitud oficial con respecto ás víctimas do Albia, ¿no? E, por suposto, o presidente de Renfe, que, así como no caso de Pardo de Vera, eu comparto a súa capacitación, no caso do presidente de Renfe sempre me pareceu un perfecto inútil e un perfecto incompetente. Dendo minuto, o que sí me parece que hai que aplaudir é que se teñen asumido responsabilidades, polo que é algo absolutamente impresentable. É dicir, o que pasou coa renovación dos vagóns é impresentable. O que non tiña un pase era ese intento de que a cosa quedara asumida por dous cargos intermedios, un que lle faltaban creo que semanas para xubilarse e outro que xa teña pedido o cambio de departamento no que estaba, ¿no? Entón, a mí me parece moi ben que se vai implantando, me da igual si en época electoral, me da igual si é por eleccións ou non eleccións, me da igual si é cese, dimisión ou tal, que se vai implantando esta cultura que, oiga, cando usted está nomeado para facer un traballo e non fai ben ese traballo, o que dimite é o responsable político. Ese é o que primeiro que ten que pagar as consecuencias. En ese sentido, a mí me parece, bueno, que en lugar de cuestionarlo tanto, a mí me parece interesante aplaudirlo. Porque,
sí, sí.
Porque me parece que merece aplauso.
Falando de dimisións e de dimisións involuntarias...
¡Joder!
Macho, de verdad. José Manuel.
Eu só fago este podcast polas cortinillas de Pereiro. É verdade.
Bien, non sabedes que iba a decir.
No que va.
Imaginamos os tres o mesmo, si o sea que por algo
non
será.
Imaginamos, o sabemos porque temos un guión.
Como?
Non sabemos, sabemos o que vai a continuación.
El termo ahora. Bueno, sabedelo porque empecé este podcast falando de dos ausencias que se produciron nas últimas horas. A de Rafael Pillado, que era, como din os malos tituladores, crónica dunha ausencia anunciada, porque había tempo que Rafael Pillado tiña un cancro froito, ademais, da súa actividade laboral, bueno, da súa actividade laboral e da desidia. Da súa actividade laboral e da desidia con que a empresa tratou, digamos, ese tema, non? Porque tampouco, que eu sepa, dimitiu nadie. Non só dimitiu nadie, senón que, o recoñecemento xudicial de que a empresa, non sei se a empresa Nacional Bazán ou Navantia ou a quen lle corresponda, pues, foi Navantia, quer dizer, era Bazán, era Navantia agora, tuveron que ganar ese dereito nos xulgados. E outra ausencia é a de Amancio Amaro Varela, que pues era un xogador de fútbol coruñés, pero do Real Madrid.
Bueno, e do Depor tamén.
Era moi del Real Madrid.
Era demasiado do Real Madrid.
Era del Real Madrid a morir.
Eu lamento.
Se reivindica como mítico do Depor, bueno, e mítico do Real Madrid.
Lamento moito a súa perda, pero eu teño que recoñecer que sempre fui máis de Luisito Suárez que de Amancio Amaro. Sobre todo porque a Luis Suárez, non sei se escoitades agora na radio, sigue falando italiano con acento galego, cosa que me resulta cando menos...
O acento italiano e o galego son moi parecidos.
Pero increíble como conserva o acento. Parece, o sea, solo lle falta o acabar cada frase e decir neno.
Neno. Quem pode falar é Ana Luisa, non? Que...
E depois, sí, moi rápido, eu estuve con Rafael Pillado antes deste verán, porque me invitou a participar nunha mesa precisamente na que se falaba do tema do amianto ali en Ferrol, non? E a verdad que a miña noticia da súa morte me sorprendeu porque o vi moi ben estaba realmente moi ben, moi lúcido e además físicamente moi ben, o sea, non...
sí, o colaborador de luces que lle fixeron unha entrevista había pois un par de meses ou así, pois decía, bueno, este home sempre dice que está mal, pero sempre vexo
estaba e estuvo como sempre unha intervención moi moi lúcida e sobre todo moi honesta, ¿no? E a mí me parece un exemplo de persoa que seguramente habría que celebrar máis e conmemorar máis, ¿no? Porque é desas persoas que encarnaron cos seus acertos e cos seus erros unha cosa que para mí é fundamental na vida pública, ¿no? Que compromiso e integridade. Toda a súa vida, ata o último minuto da súa vida, e eu creo que merecería e desde logo merece o reconocimiento que está recibindo a nivel de opinión pública, ¿no? Pero me gustaría ver algo incluso si puede ser más institucional, ¿no? Porque realmente o te he engañado a pulso.
Ben, con este ahora sí que podemos hacer un minuto de silencio, dos minutos de silencio, porque después de esto ni mesmo eu son capaz de decir nada. Hasta próxima, esperemos que a próxima semana non teñamos que empezar como esta. A Luisa Bouza, ata logo.
Ata logo.
Ata logo, Antón Losada.
Ata logo, voume facer o mal, como xente de mal que son.
Marta, ti que vais facer?
Eu o ben.
O ben. Bueno,
É que ela é da Coruña, entón.
Ela é da Coruña, entón.
Non facemos nada mal, todo ben.
Entiendes. Tú me entiendes, neno.
Bueno, para según quen, serei de la Coruña.
Bueno, ela vai facer o bens. Bueno, ata a próxima.
Ata a próxima.
Quizáis deberán empezar por felicitar os compañeros reconhecidos, xa que eles teñen todos os méritos. Para eles, o noso abrazo íntimo. Dende un punto de vista personal, máis persoal, debo agradecer a decisión tomada en canto que a recepción deste galardón ven a sumarse á celebración do 50 aniversario dos acontecimentos do 10 de marzo de 1972 e cuya celebración rematou co ano 2022. Pero esa coincidencia ten moito máis profundidade, moito máis calado. Esa distinción valora o papel do mundo do traballo non só na loita pola xusta reivindicación sociais dos traballadores, senón que tamén valora moi especialmente o esforzo e sacrificio que se enrolado na loita pola libertade e a democracia durante moitos anos. Si, asumo que hoxe, con esa insignia, recolle en letras de ouro a expresión democracia. Por outra banda, debo colocar encima da mesa outra grande preocupación e reivindicación. Refirme ao grave tema do amianto. Estamos a falar de miles de traballadores afectados por un mineral cancerísimo. Non podemos olvidar que segue sendo unha grande preocupación. Seguirémolo con moita atención. En calquer caso, o reconocimiento que hoxe se me asigna fago extensivo a tantas e tantos que dedican e dedicaron a súa vida na defensa de todas as víctimas producidas polo amianto e, por suposto, pola dictadura. Remato agradecendo á corporación Ferrolán a súa decisión de celebrar esta insignia e aos ferroláns e ferrolás a súa consideración hacia a miña persoa. E, en todo caso, unha fonte forte e profunda expresión de agradecimento a tantos, a tantas ferrolás. Nada máis.